Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Arne Springorum. Arne, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Arne je podnikatel, zakladatel firmy HE Consulting, expert na úspory, energii a klima aktivista. Tenhle rozhovor vznikl v rámci projektu Smart Building Club, který sdružuje informace z oblasti facility managementu, a my se konkrétně tady v tomhle povídání zkusíme zaměřit na určité klimatické snahy, a protože samozřejmě tohle je vaše velké téma, tak bychom mohli zkusit říct a vysvětlit firmám, podnikatelům, lidem, co tohle poslouchají, jakým způsobem třeba můžou něco ve svém počítání zlepšit, řekněme. Pojďme to vzít trochu obecně a trochu ze široká. Co je podle vás největším klimatickým problémem, který teď tady u nás v České republice, myšleno, musíme řešit, nebo měli bychom řešit?
Když to bereme obecně, tak největší problém je, že ten problém úplně, ale úplně podceníme a ignorujeme vlastně. Jo, když se podíváme na naši každodenní činnost, tak pokračujeme, jako by všechno bylo normálně. A většina lidí třeba občas něco si slyší, něco o tom, jako si říkají v hospodě, ale vůbec to ne, se k tomu nechováme, jako by ta krize, která to je. To nemáme zatím tu informaci, tu informovanost, ani ne tu představivost.
To znamená, co teda vlastně se v takovémhle případě má reálně dít, aby se něco z toho zlepšilo? Protože pokud si nejsme toho problému vědomi, tak se špatně řeší.
Jo. Některé jiné země už jako s tím začaly, taky zatím selhají, jako řekneme si to otevřeně, ale vyhlásili klimatickou nouzi. A to je ten správný první krok. Jo? Když máme nějaký problém, tak musíme lidé upozornit na to. Jo? Evropský parlament vyhlásil klimatickou nouzi, Anglie, Portugalsko, Vatikán, jako, jsou to už jako asi 10-15 země ve světě a tisíce měst a obce. Jo? V Čechách zatím je to Praha 6 a Praha 7. Jo.
Které vyhlásily klimatickou nouzi.
Ano. Jo. Magistrát se zatím, jako pražský magistrát se k tomu kroku zatím nemůže jako dostat.
To znamená, jaké vlastně jako snahy teda bychom měli v tomto případě vyvíjet, protože je tady nějaký stát třeba, ze kterého bychom si mohli vzít příklad?
Jak jsem řekl, myslím, že většina států jsou trošku napřed od České republiky.
My asi na západ od nás, ale pravděpodobně, nebo? Když říkáte většina, tak...
No, když to mluvíme o Evropě, ano, tak jako Česká republika dohromady asi s Polskem a Maďarskem jsou ty tři brzdiči, jo, které jako tu klimatickou politiku Evropské unie jako zpomalí. Jo, a jsou na to jako spoustu důvodů, já ji chápu, ale to beru jako fakt. Jo. Jiné země, třeba Dansko, oni už teď mají 75% z obnovitelných strojů a vlastně tím nám umožňují, abychom my nesplnili jako ten průměr té Evropské unie. My máme jako víc než průměr a vlastně necháme ty Dánové jako za nás investovat a změnit jako tu Evropskou unii. A my si doslova na to zatím kašleme. Neřešíme to jako celospolečenský problém.
Čím si to vysvětlujete, že jsme u nás tímhle způsobem třeba pozadu?
Vysvětluje se tím, že to tím, že jsme silně závislí na hnědí uhlí. Jo, a to
ne... Ta těžba tady historicky funguje, samozřejmě.
Ano, 100 let, jako my jsme jedna z málo zem, které má energie strašně levný a zároveň strašně špinavý, a jsme průmyslová země. Jo, tak jako když tyhle faktory berete dohromady, to je ten důvod, že Česká republika historicky kumulativní je mezi 10 nejhorším států světa. Jo, rozhodně horší než Čína. Jo. Čína sice má absolutně teď největší emisi, ale na hlavu, a jak jinak bychom to podívali se na to, jak na hlavu, tak jako Čína je zhruba poloviční tak špatně, jak Česká republika.
To znamená, že když se vezme přepočet na obyvatele, tak třeba v tom znečištění, tak Česká republika je na tom hůř než Čína.
Rozhodně, zhruba dvakrát hůř. To jsou dnešní fakta, ano. Fakta o klimatu, tam si to můžete jako přečíst.
Když se na tohleto podíváme, tak samozřejmě člověku je z toho skoro až jako úzko, že se to tohle vlastně tímhle způsobem děje. Tady panují podle mě ohromné mýty o té, řekněme, klimatické změně celkově, ale i o tom znečišťování, o tom, jak k tomu přistupovat, jak myslet trochu víc zeleně, řekněme. Co jsou třeba největší mýty, se kterými vy se setkáváte?
No právě jako asi jeden mýtos je, my jsme malá země a co můžeme ovlivnit. Jo? A nějaká pravda tam je, jsme malá země, to je fakt, ale to každý ví, jakmile svůj kamarád změní svoje chování, tak to na vás působí. Jo? A takhle to funguje i mezi státy. Jo? Tak jako, když všichni jenom ukážeme navzájem, jako ty bys měl začínat, tak jsme jako v pískovišti, jako dětmi. Jo? On začal. Jo? Takhle to nefunguje. Vlastně musíme jít příkladem. Evropská unie jde příkladem. Ale to, co Evropská unie dělá, je strašně neadekvátní vůči té krizi. Jo? A je to těžká role. Jo? Už jste vlastně ten vedoucí v tom celém procesu a ještě vám ty klima aktivisty nadávají, že to nestačí. Ale tady vlastně máme problém a to často slyším vlastně, že musíme najít nějaký ten ekonomický kompromis. Jo? Ekonomika versus životní prostředí. A já ho opravdu nevidím. Proto ten náš soupeř je planeta Země. A planeta Země nemá žádný zájem o nějakým kompromisu. To takhle je. A buď tu lať jako překonáme, když myslíme jako na ten skok, jo, nebo to neděláme. Nebo snad je lepší si představit jako povodně a hraz. Stavíme nějaký hraz a ten hraz je buď dostatečně vysoký, nebo není. A ta povodně to vůbec neřeší. A nebude nás pochválit, vy jste se fakt snažili.
Povodně prostě není. Přijde. Ano. Na druhou stranu ale kompromisy může dělat jednotlivec, člověk. Co třeba může dělat on? Samozřejmě tady se nabízí takové ty klasiky typu třídění odpadu. Občas chodím pěšky, místo jezdím autem, jezdím vlakem. Je to dostatečný?
To je krásný mýtus, který velmi živí v České republice. Kéž bychom jenom všichni dobře střídili odpad, a už jsme prej jako světomistře v třídění odpadu, tak ta klimatická krize nepřijde. To tak není. Jo? Tam nějaké souvislosti jsou, ale jako o tom to není. Jo? Vlastně je to taková vymluva, které jako si sami jako děláme a je to velmi přirozeně, že teď já už něco dělám. Proto nechci odbočit z toho proudu. Proto každý vlastně ví uvnitř, že žijeme extrémně neudržitelní. Ale proč to děláme? Proto všichni to děláme. A jsme savce, tak jako je nám to přirození dělat to, co všichni jiní. I když víme, že je to špatně. Jo? A z toho odbočit je psychologicky velmi těžký. Teďko podle nejnovějších průzkumů 80% Čechů ví, že klimatická změna je problém. Když se podíváte teďko na to, co dělá naše politické strany, je tam vůbec vidět to téma klimatická změna, nebo klimatická krize bych měl říct, není. Proto oni vidějí, s tím nemůžete bodovat. To je nepříjemný téma a lidé chtějí to ignorovat. Jo.
Chápu to tady správně, že to začíná ze zhora tyhle aktivity? Nebo jak se na to koukáte? Měla by být první, kdo to tak jako v uvozovkách prorazí, teda tohle přemýšlení, tohle chybný přemýšlení, vláda, a nebo řekněme ze zdola firmy, jednotlivci, uskupení různý?
Vlastně to se ví obecně, nejefektivnější způsob je vždycky zhora plus i zdola současně. Jo, takhle to funguje, když chcete nějakou změnu dosáhnout. A otázka je vždycky, zda ten první impuls přijde zhora nebo jako zdola.
To je nějaký celospolečenský konsenzus, který by měl nastat. Jo. Ale toho se asi pravděpodobně u nás třeba nedočkáme tak rychle.
No, záleží na to, co děláme. Jo? Vlastně politika, myslím, že do toho nejde, protože nemůžou bodovat a oni potřebují body, aby vyhráli volby. Jo? A myslím obecně politice říkají, že nás vedou a převzali odpovědnost za nás, ale není to úplně tak. Oni společnost sledují. Jo? Když ta společnost je připravenou na nějakou změnu, tak budou říct, jo, já vás vedu, já to dělám, proto můžu dělat ty body. Jo? A ani za to nechci kritizovat, takhle to funguje. Teďko jsme ale v situaci, kde vlastně ta změna je extrémně rychlý. Jo? Jako změna klimatu vždycky bylo, ale to, co teďko zažíváme, je zhruba 100, 200 krát rychlejší než jakákoliv předchozí klimatická změna na planetě. My to nevnímáme, proto náš pocit jako pro čas je úplně na jiný měřítko, než ten pocit jako na čas, co má klima nebo planeta. Ale stejně je to fakt, jo? Je to podložený.
Jak je možný, že se ty změny teď odehrávají, teda jak říkáte, 100krát rychleji a my si jich nevšímáme?
Protože vypouštíme jako emisi CO2 do atmosféry na měřítku, které vám dám jeden fakt, který je docela zajímavý. My mluvíme o tom, že 250 let spalíme fosilní paliva, mm-hmm. co je správně.
Zhruba od průmyslové revoluce.
Přesně říkujeme. Tak, od toho roku 1750. Jo. Mm-hmm. Na počátku to bylo strašně málo, to bylo jenom v Anglii, že se spalilo jako uhlí. A když jdeme teď všichni ty 200 let až do roku 1940, tak jsme spalili 10%. Mm-hmm. Všech těch emisí.
Do roku 1940.
Ano, tak 200 mm-hmm. let jsme spálili 10%. A posledních 80 let jsme spálili 90%. Je mi skoro 50. Za můj život jsme spálili 75%. Mm. Jo? Od roku 90, když to je normálně známý ve světě, že máme ten obrovský problém a mluví se o klimatické katastrofě. Margaret Thatcherová před Spojených národech, jako mluvila o klimatické katastrofě, které přijde, jsme spálili 60% všech emisí. Za posledních 30 let jsme více než polovinu. Jo? Mm. Mám dceru, který je 14 roku, za její život jako 30%. Jo? Je to exponenciální růst a teďko díky covidu, říkám to v úvozkách, jsme si trošku naučili, co to vlastně je ten exponenciální růst. Proto my moc jako lidé neumíme zacházet s exponencialitou. My všechno máme lineární. A to je jeden z našich největších omylů, že si řekneme, teďko jsme to spálili, teďka ta situace se zhoršilo, tak teďko přestaneme s tím a pak jako jde to zpátky. Mm-hmm. Ale to je geologicky, klimaticky vyloučeno. Jo, prostě to nejde zpátky, proto my tady jako způsobíme smyčky zpětné vazby, které jsou přirozené, které jsou mnohonásobně větší než to, co lidstvo vlastně jako dělá. Mm. A jakmile jsme to spustili, tak to jede. Jo?
My se pořád bavíme o tom, že jsou tady nějaký globální problémy, které samozřejmě sužují celou planetu. Pojďme ale zkusit dát nějaký příklad toho, co opravdu může udělat ten jednotlivec jako takový, aby zkrátka trochu přispěl té obnově.
Já si vás zeptám, proto já věřím, že vy to víte. A myslím, že i ty posluchače všichni to vidějí. Jako, co bychom měli dělat, jako, nebo přestat dělat, abychom tu klimatickou krizi jako zvládli. Hmm.
No tak jako první věc se nabízí k tomu prostě nepoužívat tolik fosilních paliv třeba.
No netolik, ale musíme s tím přestat. Proto jakmile ji používáme, tak jako přispějeme k tomu problému. Tohle je takový skoro nemožný tohle říct, proto všichni jsme součást toho systému a všichni jako to uděláme. Jo? Hmm. A proto vlastně máme hned pocit, to nejde. Ale vy jste hned řekl správnou odpověď. Hmm. Jo? My musíme přestat spalit fosilní paliva a ne za 20-30 let. Jo? Během příštích 5-10 let. Je to obrovská výzva. Ano.
Jsou na to technologie?
Jsou. Jo? My ty technologie máme vyvinutý. Ty odhady jsou, že nás to bude stát hodně peněz a hodně peněz v tomto kontextu znamená 1% globálního HDP. Hmm. To zase není tolik. Jo? Hmm. Je to hodně peněz, ale je to absolutně zvládnutelný. Když se podíváme, kolik HDP jsme dali, když jsme válčili poslední válku, jo, já myslím, že v Anglii to bylo něco jako 20% HDP, šlo jenom na tu válku. Hmm. Jo, a mi to dává smysl, protože lidé bojovali o přežití. Co nám tady chybí v tom celém, v té konverzaci, že nám jde o přežití. A proč nám to chybí? Protože nikdo o tom nechce mluvit, je to nepříjemné.
Ano, a málo kdo si to třeba uvědomuje, ten současný stav. To skoncování s těmi fosilními palivy, jak by to mělo vypadat? Měl by okamžitě si člověk koupit místo auta elektrickou koloběžku, nebo jak se to vlastně řeší? Nebo jak by to měl ten jednotlivec řešit?
Jasně, jasně. K tomu hned přijdu, ale chci jenom důraznit, jako, že 50% emisí v České republice jednotlivec jako neovlivní. To jsou ty velké elektrárny a ano. Tam je to mnohem efektivnější. A vlastně je tam i nějaký mýtos, který pochází z 90. letech, že ty velké firmy, uhelné firmy vlastně řekly, když chceš změnit svět, začínej sám u sebe. Jo? Mhm. Tak to je vlastně jako vyřešíme kouření, jenom musíte přestat kouřením. A víme, jak je to nemožný vlastně. Jo? Některé lidé prostě nebudou jako přestat, než dostanou tu diagnozu vlastně. I potom ne. Tak je to mýtos, že můžeme ten problém jako řešit osobně. Ale každý z nás vlastně může se začínat omezovat. A je to těžký se omezovat. A potom ale nastane zázrak. Já jsem to zažil sám, proto můžu s přesvědčením o tom mluvit. Jakmile se začínám omezovat, neubyde mi vůbec jako moje štěstí. Naopak. Jo? Já si zjednoduším život, já už nemám auto, žádný zimní pneumatiky, žádný změna oleju, žádný nehody, že najednou někde stojím jako a musím to řešit. Je to luxusní vlastně. Je to změna života, jo, já jedu vlakem, jedu autobusem, nikdo jiný má tu odpovědnost, já si čtu, já si podívám na internet, jako je tam Wi-Fina, vím, že ten trend je nezastavitelný, že těch spojů jako přibyde, jako a vlastně, když tu celou otázku jenom máme v kontextu musíme se omezovat a je to špatně, tak jako je to nepříjemný. Ale když řekneme, musíme se omezovat a je to vlastně skvělý, je to skvělý žít více v souladu jako s planetou, dostaneme něco, co jsme ztratili, jo? Tak to zas tak špatně není. Jo? Tak to bych asi poradil nám všem, jako se na to podívat, nemusí to být špatně, je to jinak. Já to občas porovnám s tou otázkou, budu mít děti nebo ne. Když jako se rozhodnete jako pár, že budete mít dítě, tak vám to úplně změní život. Mm-hmm. Ale není to k horšímu. Je to jenom úplně něco jiného. Jo? A takhle já jsem si rok a půl vyzkoušel sdílený elektromobil, je to něco úplně jiného. To je ten problém, že to vypadá jako normální auto, ale jezdí se fakt jako jinak s tím. Mm-hmm. Máte jiný pocit, tu nejistotu, dostanu se na tu nabíječku, pak po měsíce jste si to naučil. A není to problém.
Je to o nějaký adaptaci.
Přesně tak. Jo? Když máte motorku, taky jako nenecháte ho stát a už nikde nepoužívat, protože pršelo. Víte, že když prší, tak je to nepříjemný být na motorce. Jo? Ale zároveň jako za to získáte svobodu, jako vzduch, jako má to i spoustu výhodu. Úplně stejný jako s elektromobilem. Hmm. A zároveň jako musím doraznit, že elektromobilita není řešení pro tu klimatickou krizi. Jo, řešení by bylo, kdybychom se uvědomili, že ne každý z nás potřebuje za 500 000 nebo více korun auto, které stojí 98,6% času před domem. Mm. To je blbost. Taky ne každý z nás jako vlastní vlak, autobus a letadlo. Tam jsme to už zmákli. Jo? Že opravdu ta economy of scales je skvělý, když si to sdílíme. Jo? U auta zatím tam nejsme. Ale já mám tu krásnou představu, jak to naše hlavní město by mohlo být, kdybychom tady měli 50 nebo 100 tisíc aut a ne 2 miliony.
Myslíte sdílených třeba aut?
Jasně, jasně. Já už nemám osobní auto, ale tady jsou různé firmy. Já tady mám stovky auta vždycky k dispozici, nejdál jako 200-300 metrů. Funguje to. A je to mnohem levnější. Jo? A můžu si vybrat podle toho, na co mám chuť a na co mám peníženku. Jo? Mm. Je to, není to špatný vůbec.
My se bavíme o autech a o ježdění automobilem, případně jako hromadnou dopravou. Je tady ještě něco, co by třeba měl ten člověk brát v potaz?
Největší vliv, který my máme na změnu klimatu a může být skoro okamžitá, je naše stráva.
Jo? Strava?
Strava. Jako když přestaneme jíst maso, je to velký kus jako cesty. Když omezujeme maso, je to velký kus cesty. Už se to změní ve společnosti. Jo? Ale tam bychom mohli okamžitě 20% emise ve světě dostat pod kontrolu. A jsou země, jako třeba Indie, kde skoro všichni jsou vegetariáni. Jo? Tak jako je to vyzkoušená cesta, není to problém. Chutná to velmi dobře. Je to zase náš zvyk. Jo, já jsem vždycky měl to maso, tak já přece nebudu přestat jíst maso. Ano, když takhle jsme, tak jsme jako to malé dítě, které jako tlačí nohou, jako ta klimatická krize neexistuje, já to maso budu jíst. Ale nikam to nevede, bohužel. Je to jenom otázku času. Že nám dojde, no, mýlil jsem
to
se.
To je proč, že nebudeme jíst maso? To je kvůli uhlíkovým plynům, které třeba vznikají, když se chová, řekněme, já nevím, skot?
Ano, vlastně jako je to hlavně hovězí, jo, když s tím máte problém.
Ano, o červené mase.
Ano, červené maso má největší dopad a je to právě z důvodu, jak ty krávy jako strávy, jako tu potravu, které jí, je tam hodně krkání, co uvolňuje metán a metán je 86krát silnější jako skleníkový plyn než CO2. A opravdu je to měřitelný na globální měřítku, co ty krávy, které máme, já myslím, že jich zhruba 10-20 miliard na planetě, jaký vliv mají. Jo? A ta druhá věc je samozřejmě, jako, že ta kráva, než jí sníme, jako žere spoustu potravy. Jo? A jako vlastně nemáme problém s hladem ve světě, máme problém s logistikou. Jako ta planeta může jako pro 10 miliard lidí jako poskytnout jako jídlo.
Mm. To znamená, máme tady jízdu autem, máme tady, řekněme, nějaký odklon od červeného masa. Co jsou třeba nějaký výhledy do budoucna, který vy v tomhle směru třeba vidíte? Bude se to nadále zlepšovat?
Já vás asi zklamu. Zatím to vypadá, že se to bude nadále zhoršovat. Jo, to je ta realita a měli bychom mluvit o
protože byste říkal, že se to zlepšuje totiž, tak jsem nabyl dojmu, že...
Jasně, jako když se podíváme na čísel lidé, které jako se tráví vegansky, já nejsem veganem, já taky pracuji na tom, ale jsem vegetariánem, tak tam jsou nějaký pokroky, jo, že se to zlepšuje. Ale když se podíváme na ten problém jako celkový, tak my jsme součástí jako ekonomického systému globálního, které potřebuje růst. A to není sloučitelné jako s omezeným planetou. Prostě není. Jo? A když chceme se zachránit, tak potřebujeme ty modely a existují jako ekonomické modely, které jsou cirkulární ekonomika, udržitelný. Vlastně dá se to redukovat na jednu otázku. To, co teďko v tom momentě dělám, nebo nakupuju, nebo jako, jak ten můj čas, volný čas trávím, dělá to ten problém horší, nebo jako dělá to ten problém méně horší? Zlepšuje to ten problém. A myslím, že většinou lidé mají na to docela jednoduchou odpověď. My tu informaci už máme. Co je těžký, je právě ta změna chování. To je právě i to, co děláme v naší firmě. Jo?
To znamená, měl byste třeba... nějaký tip pro toho člověka, co by teď mohl začít dělat ve smyslu tom podívat se na ten svůj den a tam třeba zkusit něco nedobrého pro planetu si odpustit?
Jo, já myslím, že když občas říkám ten příklad, Vánoce nemáme každý den. A právě kvůli tomu je to docela hezký svátek, že to jednoročně jako, a ty děti se na to těší jako dlouhé měsíce, představte si Vánoce každý den. Jo, tak vlastně dejte si to maso, klidně i to červené maso, ale dělají to jednoročně. To pak je úplně jiný zažitek. Jo, tohle je pro mě ta cesta dopředu. Jo, nemusíme nic zakázovat, ale musíme se dobrovolně rozhodovat, že se můžeme omezovat, že to je naše volba a že to není špatný. Jo, když tohle začínáme dělat jako kritická masa, že nějaký část populace to dělá, tak to začíná táhat jako magnet. Pak se politici to vnímají, jak jsem na počátku řekl, jo, já vás vedu a zavedeme to. Jo, není problém teďko v nějaké země, nevím, jestli je to v Německu nebo ve Francii, jako zavedli, že ve školách je už jenom vegetariánská strava. Ty děti to fakt přežijou. Je to v pořádku. Jo? A má to dopad i na ty rodiny. Všechno je provázané.
Arne Springorum, já vám děkuju za rozhovor.
Děkuju, já.